Azatlık Radyosu söylüyor. Bugün 14 April Pencişembe. Mikrofon altında Naif Akmal. Bugünkü tapşırıda... Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәлиев ЛДПР тәкъдим иткән Русия халыклары телләрен өйрәнүне чикләүче канун милләт-ара мөнәсәбәтләрне кискенләштерәчәк дип кисәтә. Русиядә коррупциягә чумган дәүләт оешмаларын фаш итүче Алексей Навальныйның интернеттагы сәхифәләренә керүчеләр көннән-көн арта бара. Татар эстрадасы йолдызлары Татарстанда үлемгә дучар балалар өчен ачылучы беренче хосписка ярдәм итәчәк. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында ол сукырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Кытайда БРИКС, Бразилия, Русия, Хиндстан, Кытай һәм Көньяк Африка президентлары катнашында икътисади саммит узды. Оренбург һәм Самара өлкәләрендә 10 меңнән артык кеше су басулар нәтиҗәсендә башка җиргә күчерелде. Казанда танылган җырчы Усман Әлмиев һәм язучы Рафаэль Мустафин вафат булды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Кытайның Хайнан утравында дөнья икътисадында Бразилия, Русия, Хиндстан, Кытай һәм Көньяк Африканың урны турында бу илләрнең президентлары катнашында саммит узды. Бүгенге очрашуда ил башлыклары глобаль дөньяда үз йогынтыларын арттыру юллары турында фикер алышты. БРИКС төркеме җыенында Көньяк Африка беренче тапкыр катнаша. Русия президенты Дмитрий Медведев БРИКС илләренең икътисади мөмкинлекләре, сәяси йогынтысы һәм үсеш планнары бик үзенчәлекле дип белдерде. Бу илләрнең хезмәттәшлек хәзер нығытуы ұшырақлы хәл түгіл, дейді Қытай президенті Ху Цзиньтао. Дөньяда тирән һәм катлаулы үзгәрешләр бара. Озын мөддәтле тынычлык һәм үсеш өчен халыкара бәйләнешләрне һәм хезмәттәшлекне нығыту, икътисад белән идарә итүне җайга, үсештә булган илләрнең тавышын ишетү бик мөһим, дейді Ху. Саммитта кабул ителгән резолюциядә БРИКС төркеме халыкара валюта резервы фонды булдырырга чакырды. Шулай ук Берләшкән Милләтләр Шурасы эшенә үзгәреш кертеп, үсештә булган илләрнең тавышын ишеттерү мөмкинлеге булдырырга кирәк дип мөрәҗәгать итте. Хәзерге вакытта Иминлек Шурасында Русия белән Кытай даими тавыш бирү хокукына ия. БРИКС төркеменең калган әгъзалары чиратлашып әгъза булып тора. Җыенда катнашкан ил башлыклары Либиядә көч куллануудан тыйларга чакырды. Оренбург һәм Самар өлкәләренең берничә районында гадәттән тыш хәл игълан ителде. Оренбург өлкәсендә инде 2 меңләп йортны су басты, 10 меңләп кеше зыян күрде. Самар өлкәсе губернаторы Владимир Артяков сүзләренә караганда, өлкәнең 8 районында хәл катлаулы, 2 меңләп кеше су баскан йортларыннан китәргә мәҗбүр булган. Фәлестин хакимияте премьер-министры Салам Файет Брюссельдә барган очрашуда катнашучыларга мөрәҗәгать итеп, Фәлестин дәүләте төзүгә акча сорады. Фәлестин хакимияте химаячеләре конференциясендә Европа берлегенең ташкы сәясәте башлыгы Кэтрин Эштон һәм якын көнчыгыш квартеты вәкиле Тони Блэйр катнашты. Фәлестин хакимияте җыенда катнашучыларга 3 еллык бизнес-планын тәкъдим итте. Быел үсеш 9%, киләсе елда 10%, аннан соңгы елларда 12% булыр дип фаразлана. Узган атада халыкара валюта фонды Фәлестин хакимиятенең дәүләт төзергә икътисади мөмкинлекләре бар дип белдергән иде. Хакимият башлыгы Файет химаячеләрдән 5 миллиард доллар сорады. Бу автономияның еллык табышыннан 3 мәртәбә артык.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Япония императоры Акихито һәм аның тормыш иптәше 11 мартта көчле җир тетрәү һәм су ташкынында зыян күргән илнең төньяк-көнчыгышындагы төбәкләрендә булып кайтты. Император вакытлыча салынган корылмаларга урнаштырылган кешеләр белән очрашты. Япониядә 28 мең кеше һәлак булды, 140 меңләп кеше йортсыз калды. Тунис хакимиятләре гыйнвар аенда булган урам җыеннары вакытында Сөгыт Гарабстанга кайткан элекке президенты Зиналь Абидин бин Әлигә 18 мадда нигезендә гаепләү белдереләчәк. Алар арасында кеше үтерү һәм канунсыз наркотик сатуда гаепләүләр булачак дип хәбәр итте. Бу хакта Тунис юстиция министры Лажар Каруи Шәби белдерде. Хөкүмәт Сөгыт Гарабстанын бин Алине Туниска тапшыруны таләп итә. Тунис шулай ук элекке президентның хатыны һәм гаиләсен кулга алуны сорап, халыкара полиция Интерполга мөрәҗәгать итте. Бүгін татар халқының иң яратқан жыршыларының бірсі, татар опера сәнғатының негіз салушыларының бірсі Усман Әлмиев 96 яшында вафат болды. Жыршы татар эстрада сәнғатына негіз салушыларының да бірсі еді. Осыған ел 95 яшлігі оңайынан Азатлық радиосына берген әңгімеде, ол һәр халықның өз мұңы болуы керешін татарларының башқалардан да мұңлырақ болғаны турында сөйлеген еді.
Біздің мұңымыз Иван Грозный қазанына алғаш мұң көбірек келген, чүнкі әне кірешін татарларында сақланған. Олар өзләрі ұрыс дейінінде, оларда шеркәу де бар, оларда мұнағы Голоци де бар, шеркәу болғаш. Оларда татар мұңы сақланған, не үшін сақланған, оларда ұрыс мұңы болырға тиісті. Оларда татар мұңы, чүнкі олар татар милетінің Иван Грозный аларны чукындырса да, алар татар булып калганнар йөрәкләре белән.
Дип сөйләде Усман Әлмиев узган ел Азатлык радиосына 95 яшы тулган көннәрендә. Бүген шулай Казанда озак аурудан соң язучы һәм әдәби тәнкыйтьче Рафаил Мустафин вафат булды. Мустафинга 14 май көнне 80 яш тулган булар иде. Рафаил Мустафин үз эшчәнлегенең зур өлешен шагыйр Муса Җәлил иҗатын өйрәнүгә багышлады. 2006 елда язучы Габдулла Тукай исемендәге Татарстан дәүләт бүләгенә лаек булды. Тукай бүләгенең тагын бер күренекле иясе танылган опера җырчысы, мәгалим һәм җәмәгать эшлеклесе Нияз Даутов үлеменә бу атнада 25 ел тула. Шимбе 16 апрель көнне Татар академия дәүләт опера һәм балет театрында халыгара опера сәнгате вәкилләре катнашында Нияз Даутовны искә алу чарасы үтәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Курмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә коррупциягә чумган дәүләт оешмаларын фаш итүче Алексей Навальныйның интернеттагы сәхифәләренә керүчеләр көннән-көн арта бара. Татар эстрадасы йолдызлары Татарстанда үлемгә дучар балалар өчен ачылачак беренче хосписка ярдәм итәргә җыена. Бу һәм башка темаларга ЛДПР тәкъдим иткән Русия халыклары телләрен өйрәнүне шикләүче канунга Казанның реакциясе турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев ЛДПР кануны милләтара мөнәсәбәтләрне кискенләштерергә мөмкин дип белдерде. Ул Русия Дәүләт Думасында либерал-демократик фирка депутатлары керткән Русия халыклары телләрен өйрәнүне шикләүче канун өлгесенә каршы чыга. Разил Вәлиев җитәкчелегендәге комитетның мәгариф Ил күләм проектын гамәлгә ашыруга күзәтчелек итү комиссиясе белән берлектә Казанда уздырган утырышы турында Гөлнас Шәйхетдин сөйли.
13 апрельдә Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитетының мәгариф ил күләм проектын гамәлгә ашыруга күзәтчелек итү комиссиясе белән берлектә утырышы узды. Монда Русия халыклары телләре турындагы канунның 10-нчы маддәсенә һәм мәгариф турындагы канунның 6-нчы маддәсенә үзгәрешләр кертү хакында канун үлгесе дә каралды. Күптән түгел әлеге канун өлгесе Русия Дәүләт Думасы утырышында ЛДПР фиркәсенең бер төркем депутатлары Жириновский, Лебедев, Иванов, Рахмистров тарафыннан кертелгән иде. Аның нигезендә милли телләрне үзенең туган теле дип санаган кешеләр генә мәҗбүри өйрәнергә тиеш. Дәүләт Думасы депутатлары билгеләп үткәнчә, соңгы вакытта кайбер Русия төбәкләрендә төп милләтләрнең телләрен мәҗбүри укыту турында карарлар кабул ителгән. Әйтик, Саха-Якутия, Башкортстан һәм Татарстан республикаларында мәктәп укучылары дәүләт теле буларак рус телен генә түгел, ә татар, башкорт һәм якут телләрендә өйрәнергә тиеш. ЛДПР фиркәсе депутатлары фикеренчә, бу башка фәннәрне өйрәнүгә зыян китерә. Республикаларда яшәүче русларның һәм туган телләре рус теле булган башка милләтләрнең хокукларын буза. Утырышта бу канун өлгесе провокацион, хәтта экстремистик дигән сүзләр дә ишетелде. Моңа аңлатма биреп, мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев былай диде.
Ул закон проекты нигезендә рус теленнән калган башка милли телләрне үзенең туган тел дип сараган кешеләр генә укучыларына өйрәнергә тиеш дигән сүзләр бар, җөмләләр бар. Без моңа һеч кенә дә килешә алмыйбыз. Бу милләтләр арасында киеренкелек тудырырга мөмкин. Һәм шуннан да менә монда депутатлар арасында моны хәтта экстремистик закон проекты дип тә әйтүчеләр булды. Ни өчен дигәндә, без бүгенге көндә республикабызда үзебезнең законнарыбыз нигезендә татар һәм рус телләрен без тигез күләмдә укытабыз. алабыз. Дөньяда иң зур гаделлек тигезлектә. Менә бу закон проекты шушы тигезлекне бузарга мөмкин. Әгәр дә без бер-беребезнең телен беләбез икән, бер-беребезне аңлыйбыз икән, бу инде Татарстанда да, Россиядә дә төрле милләтләрнең бер-берсен аңлашуына, бер-берсен дус телне мөнәсәбәттә яшәүенә генә булышлык итә. Ә инде ниндидер бер телне чит санап ол тіл менің туған тіл деп оны үйретмес үшін закон қабыл ету, бұл енді ескіне де халықтар арасындағы достыққа қызмет ете тұрған закон бола алмай. Шоңа қарай біз бұл законға толысынша қарсы, бұл закон проектіне һәм ол қабыл етілсе, біздің елде милләтаралық мөнәсәбәтләр кискенләшергә мөмкин деп уйлыйбыз.
Татарстан мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйлметдинов имзалаган бәйләмәдә бу канун өлгесенең Россия халыклары телләрен өйрәнә алган кешеләр саны чикләве билгеләп үтелә. Бу исә туган теле булмаган, әмма телләрне өйрәнергә теләүчеләргә төрле каршылыклар тудырырга мөмкин. Министр билгеләп үткәнчә, әлеге канун өлгесе Россия конституциясенә һәм мәгариф турында канунларга каршы килә. Чөнки конституция милли республикаларның үз дәүләт телләрен билгеләргә мөмкинлек бирә. Шулай ук мәгариф турында канун нигезендә дә туган телләрне өйрәнү Россия субъектлары канунлары тарафыннан киләнә. Әйтергә кирәк, Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары федераль канунларга каршы мөрәҗәгатьләр язып, уңай нәтиҗәләргә бик сирәк ирешә. Әмма моңа карамастан, милли үзаң сүнеп барганда туган телләрне юкка чыгару турында хыялланучы ЛДПР фиркәсенең канун өлгесен Татарстан депутатлары туктатырга өметләнә.
Казаннан хәбәрчебез Гөлназ Шәйхетдинне тыңладык. Бу турыда Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә Казаннан Марат исемле укучыбыз да үз фикерен белдерә. Разил Вәлиевнең бу фикере белән тулысынча килешәм ди ул һәм булай дип дәвам итә. Татарстанда ике дәүләт теле рус һәм татар телләре. Димәк, мәктәптә барлык укучылар рус теле белән бер тигез татар телендә өйрәнергә тиеш. Бу бары тик балаларны һәр яклап тигез үсешкә генә китерә. Төрле милләтләр арасындагы дуслыкны гына ныгыта ди. Казаннан Марат исемле укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларында һәм интернет сәхифәсендә күтәрелгән һәрбер темага һәркем үз фикерен белдерә ала. Рәхим итегез, безнең адрес azatlyk.org.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org.
Соңгы вакытта Алексей Навальный белән бәйле интернет сәхифәләренә хакерлар һөҗүмнәре артып китте. Навальный Русиядә коррупциягә чумган дәүләт оешмаларын фаш итәргә тырыша. Ул моның өчен интернетта махсус блоклар булдырды. Аның сәхифәләренә керүчеләр көннән-көн арта бара. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русиядә коррупциягә каршы көрәшне күпләр бушка вакыт уздыру дип саный. Чөнки бу илдә кайсы гына тармакны алсаң да эшнәрлек ришвәт чәчәк ата. Ләкин Алексей Навальный вакланып тормыйча баштан ук ырыш ширкәтләргә ябышты. Ул Роснефть, Газпром кебек дәүләт ширкәтләренә кизәнергә курыкмый һәм инде кайбер уңышларга да иреште. Мисал өчен ул үз гамәлләре белән дәүләт казнасына караган 264 миллион сумны табуын әйтә. Әмма бу әле ул кадәр зур акчалар түгел. Хәнәре белән юрист булган Навальный фикеренчә, дәүләткә караган эре ширкәтләрнең коррупциясе миллиардларча долларны тәшкил итә һәм ул моны исбат итә торган мәгълүматларны үзенең блогларында һәм тагын башка кайбер сәхифәләрдә урнаштырып килә. Ләкин кайберәүләр аның бу эшенә каршы төшә. Алар сәхифәләрне шуб белән тутыра. Шул сәбәпле Навальныйның тере журналындагы бите ябылып торырга мәҗбүр булды. Шулай ук ул язган кайбер башка сәхифәләргә дә хакерлар һөҗүме артты. Навальный берничә эре ширкәтнең миноритарный акционеры, ягъни аларның берничә хиссәсен сатып алган, әмма турыдан-туры аның идарәсендә катнашырга хукукы булмаган шәхес. Хиссәләр хуҗасы буларак ул ширкәт җитәкчеләренә төрле уңайсыз сораулар бирә, шура утырышындагы документларны таләп итә, бирмәгән чиракта мәхкәмәгә мөрәҗәгать юллый. Алексей булдырган Роспил интернет сәхифәсе ярдәмендә бүген һәркем шикле тыелган дәүләт заказын табарга һәм аны мәхкәмәгә бирүдә булышырга мөмкин. Ләкин бүгенге көндә гади халыкның күпчелеге интернет түгел, ә дәүләт телевидениесен карау сәбәпле, мондый кешенең һәм хәрәкәтнең барлыгын белмидә. Навальный үзе Мәскәүнең тимер юл вокзалы янындагы совет заманында төзелгән бер кысан гына бинаны яллаган. Ул утыра торган бүлмә бер үк вакытта киңәшмәләр залында үтә. Кара футболка һәм джинсыдан булган Навальный үз фикерләрен тегәр һәм дәлил итеп җиткерә. Ул Русиядә түрәләр белән бәйле булган коррупциянең киң тамыр җәйгәнен әйтә һәм аны бетереп булмауны үзенчә аңлата.
Коррупция такая живучая, потому что это и есть основа.
Коррупция шунды азангамырлы, шинки бу хакимиятның негізін тәшкил итә. Коррупция булганга Медведев белән Путин да үз урынында кала. Нәкъ коррупция элита берлегенең төп идеясе һәм төп ноктасы булып тора.
И базовой точкой элитного консенсуса.
Навальный әле күптән түгел генә Русиядә иң хәерчеләрдән саналган Дагыстан Республикасы финанс министрының үзенә 8,5 миллион сумлык Audi машинасын алырга теләвен фаш итте. Әлеге хәл җәмәгатьчелектә шау-шу уятканнан соң хөкүмәт вәкиле моннан баш тартты. Ләкин Навальныйның аңа кадәр ирешкән уңышлары тагын да кызыграк. 2007 елны ул кайбер эре шәркәтләрнең берничә хиссәсен сатып ала башлый һәм җитәкчеләрдән әлеге кирәмне нәрсәгә тотуларын сорый. Һәм нәтиҗәдә ул бу акчаларның футбол клубларын сатып алуы, хусусый эшкышларда шуга, төрле таушуы курортларында ял итүгә китүен белгәч, ул акчаларның үзеннән урланганын аңлый.
Поэтому я решил сделать очень простую вещь. Я решил, а если...
Шуңа мин гади юл сайладым. Әгәр җинаять шундый ачык рәвештә кылына икән, нишләп әле аны мәхкәмәгә бирмәскә? Нишләп әле аны прокуратурага язып карамаска? Бу бик гади әйбер, әмма миңа кадәр аның белән беркем дә шөгыльләнмәгән.
Этим в основном никто не занимался.
Узган елның ноябрендә Навальный дәүләтнең Транснефть ширкәтен фаш итте. Кытайга тырбау үткәргечен сузу өчен бүленгән акчаның 4 миллиард долларын түрәләр үзләренең кесәләренә тыгуын әйтте. Ул андагы ясалма килешүләрне ачып салды. Ләкин Транснефть үзе моны кире кага, шуңа да карамастан анда хәзер тикшерү эшләре бара. Навальный шулай ук дәүләтнең Газпром һәм Роснефть документларында сырата. Үзләре бирмәгәч аны мәхкәмә аша таләп итә. Шулай ук ВТБ банкының Кытайда ясаган җиһазларын сатып алганда 150 миллион долларга күбрәк түләвен санап чыгара. Чөнки ул турыдан-туры түгел, ә арадашча ролен үтәгән Капарстан ширкәте аркылы сатып алына. Монда да җитәкчеләрнең үз файдасына эшләве сизелә. Навальный бизнес өлкәсенә кысылмавын, ә бары дәүләткә караган ширкәтләрдәге коррупцияны гына күзәтүен әйтә. Ул шактый гына җәмәгатьчелек урын анда чыгырчасы. Хәтта кайберәүләр ул президент булырга әзерләнә дип тә белдерә. Навальный үзе моны кире кага, бу илдә сайлаулар юк ди ул. Үзенең танылуын Навальный бик гади аңлата, моңа кадәр Кремльгә гамәлләр белән каршы торучы булмады дип саный. Меңнәрчә кеше Путин янындагы кешеләрнең караклар һәм бандитлар булуын сөйли. Мин аны хукукый нигездә тикшерергә телим. Килеп чыгармы, юкмы, монысы икенче мәсьәлә ди ул. Әмма Навальныйның үзен шундый юл ярушыга тиңләвенә барсы да ышанмый. Мисал өчен Яблоко фиркасы вәкиле Галина Михайлова элегрәк партия әгъзаларының зур түрәләренә фаш итә торган коррупция кампаниясен башлавын, әмма аларның тиз арада авызлары томалануын әйтә.
Мы знаем, чем это кончается.
Без аның нәрсә белән төгәлләнгәнен беләбез, чөнки бер рәисне үтерделәр, берничә кешегә җинаять эш ачылды, тагын бер өлеше төрмәгә утыртылды, ди Михайлова.
Часть просто в тюрьме оказалась.
Навальный үзе дә заманда Яблоко фиркасы вәкиле иде, әмма аның үтә милләтчел карашлары, рөхсәтсез миграциягә каршы хәрәкәткә теләктәшлек белдерү өчен 2007 елны аннан чыгардылар. Навальный шуннан да Русия мигрантлар белән тулган һәм анда этник җинаятьләр арта дип саный. Хакимият әлегә Навальныйга бернинди басым ясаганы юк, әмма ул һәр көнне үзенә куркыныч янаган якшаңлый. Һәм мисал буларак адвокат Сергей Магнитскийның төрмәдә үлүен искә ала. Навальный киләчәктә коррупцияны фаш итә торган системаны булдыруны максат итеп куя, ләкин үзенең бүгенге уңышларына карамастан, Путин сәхнәдән китми торып, Русияның үзгәрәчәгенә ышанмый.
Алексей Навальныйның Русиядә коррупциягә каршы көрәше турында Ландыш Харасова сөйләде. Коррупциягә каршы чаралар турында сөйләшү Башкортстан парламентында да узды. Бу турыда бүгенге тапшыруыбызда соңрак программабызның икенче өлешендә ишетерсез. Азатлык дулкыннарында калыгыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Татар эстрадасы йолдызлары Татарстанда балалар өчен ачылачак беренче хосписны булдыру эшенә кушылачак. Алар хәйрия концертлары бирәчәк. Инде медицинада ярдәм итә алмаган авыру балаларга соңгы көннәрен җиңеләйтү өчен булдырылачак. Мондый үзәкләр Русиядә әлегә бары Петербурда гына. Анда да эшләр тулысынча җайланып бетмәгән. Қозандағы балалар хосписы Короленко урамында урнашачақ. Найл Аланны тыңлайық.
Русияда инде сәләмәтләндерергә медицинаның да кеше җитмәгән балаларның төгәл санын беркем дә әйтеп бирә алмас. күп деген бір сөздә җитә. Төрле радиостанцияләр, телевидениеләрдә теге ябу балага ашыгыш рәвештә акча кирәк дигән игъланнарны даими биреп тора. Гадәттә бу белдерүләр ашыгырга кирәк, сәламәтләндерү өчен санаулы көннәр генә кала дип тәмамлана. Кичкенә генә бер мисал, Татарстандагы Анжела Вавилова исемендәге Конрагы, ягъни лейкемия белән авыручы балаларга ярдәм итүче хәйрия вакфы сәхифәсенә кирип карауда җитә. Анда Леона Кузнецов, Максим Долонин, Бикмөхәммәтов һәм тагын 3 балага ашыгыч рәвештә сос сүзләре белән ярдәм кирәк дип язылган. Аларга сөяк җилеген күчереп кую өчен кыйммәтле операция ясау кирәк. Әлеге операция Европада 15 000 евро торса, Петербурда 2 тапкыр кыйммәтрәк. Һәр ел саен Казанның 1-нче санлы балалар хастаханәсенә республикадан лейкемия белән авырган 50ләп баланы китерәләр. Күп очракта ширкшәйгән һәм инде баланы савыктыру вакыты узып киткән була. Әти-әнисе өчен дә, якыннары өчен дә, баланың үзе өчен дә иң авыр вакытлар җитә. Менә шушы соңгы көннәргә кадәр булган иң авыр вакытларны бергәләшеп күтәрергә Казанда балалар хосписы ачарга җыйналар. Анда инде ярдәм итеп булмый торган балалар киләчәк. Бу эшкә татар эстрадасы артистлары да кушылды. 30 апрельдә хоспис бинасын төзекләндерү өчен пирамида күңел ачу үзәгендә 1-нче хәйрия концерты узачак. Анда Резидә Шәрәфиева, Дилә Нигъмәтуллина, Айгөл Бариева, Аса Хуәлиев, Зөләйлә төркеме һәм башка җырчылар катнашыр дип көтелә. Хоспис өчен мондый хәйрия концертлары Татарстанда башка урыннарда да булачак. Йомгаклау концертын сентябрь аена планлаштыралар. Дилә Нигъмәтуллина әлеге хәйрия концертында катнашырга бик теләп риза булганлыгын әйтә. Аны Русиядәге инвалид балалар өчен кулайлык булмауда бик борчый.
Мин гомумән андый хәйрия балаларга инде бигрәк тә булышырга теләк бик зур. Алла берсә, киләчәктә шуны зур хыялым бар минем. Менә хәйрия белән шөгыльләнергә үз ягымнан бернинди булса, кечкенә генә булышу ягы булса, кечкенә генә булса да өлеш кертә алсам, мин бик шат булам. Чынлап та йөрәк әрни, әгәр дә инде хәленнән килә торган кешеләр булышырга тиештер дип уйлыйм. Аннары шунысын да әйтәсе килә. Безнең инде гомумән балаларга гына түгел, инвалидларга да инде Россиядә җитешмәгән яклар бар. Менә мәсәлән инде аны әйтеп тә торган инде юллар, әйме? Боскычларда инвалидларга йөрү коляскалар өчен балалар да бит коляскаларда йөрәләр, шулай бит шул инвалид балалар. Менә ул яктан безнең җитешмәгән яклар Россиядә бик күп инде. Менә калса бу инде бик зур проблема. Әле моның өстендә эшләшлесе бар әле. Бик күп юллар кирәк аның өчен. Бер ел белән генә моны әлбәттә
дип белдерде Дилә Нигъмәтуллина. Инде табиплар да ярдәм итә алмаган балаларның соңгы көннәрен җиңеләйтү өчен ачылачак хоспис яктылык утравы булачак. Хоспис ачуны күтәреп чыккан Владимир Вавилов әнә нәкъ шулай дип әйтте. Балаларга соңгы көннәрендә ниндидер өмет чаткылары уяту өчен төзеләчәк бу бина. Владимир Вавилов кызы Анжела исеме белән аталган хәйрия вакыфының җитәкчесе 2011 елның 20 мартында Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгында вакыф белән министрлыкның хезмәттәшлеге турында килешүдә имзаланды. Вавилов сүзләренчә, хоспис төзелгәч 70% чыгымнарны хөкүмәт күтәрәчәк, калган өлешен вакыф табачак. Хоспис Казанның Кәү районындагы Королев урамында булачак. Ике катлы бинада биргәннәр. Аны 3 катлы итү, төзекләндерү, җиһазлар сатып алу, бүлеп бирелгән җирне тәртипкә салу өчен 300 миллион сум акча кирәк булачак. 2 елда ачылыр дип өметләнәләр. 20 бала өчен хоспистә бөтен шартлар да тудырырга уйлыйлар. Зур бүлмәләр булачак, яхшы табиблар эшләячәк, иң яхшы җиһазлар урнаштырылачак. Балаларга анда 2 атна тору мөмкинлеге биреләчәк. Балаларның соңгы көннәрен җиңеләйтеп җибәрү үзәгендә барсында Европадагы шәйтеп ясыйсыбыз килә дип әйтә Вавилов. Андагы бик яхшы итеп эшләгән хосписларны барып күрү кирәк. Аны сүз белән генә сөйләп бетерерлек түгел ди ул. Русиядә бүген балаларны гына кабул итә торган бер генә хоспис бар. Ул Петербурда. Вавилов әле анда да эшләрнең тулысынча җайланып бетмәвен әйтә. Шуңа күрә алар тәҗрибә өйрәнү өчен Германияның Мюнхен шәһәренә барганнар.
Германия телевидениесендә Йолдызлар катнашында тапшыру бар. Без шунда үзебезнең проектны тәкъдим итәчәкбез. Бинаны төзекләндерү өчен алар да күпмедер акча бирәчәк. Бавария телевидениесенең хәйрия тапшыруы бар. Ул Йолдызлар сәгате дип атала.
Вавилов сүзләренчә, хоспис ачылгач та Германия белән хезмәттәшлек дәвам итәчәк. Табиблар, тәрбиячеләр һәм хосписта эшләүче барлык хезмәткәрләр тәҗрибә өйрәнү өчен Мюнхенгә барачак.
Қозанда үлімге душар балаларға сұңғы күннәрін жіңілейту үшін хоспис бұлдыру тұрышлығы турында Наил Олан сөйләді.
Озатлық радиосы.
Татарстан 2011 елда тұрақ түзуде яңа үрлер яуларға әзірлене. Быйыл 2,4 миллионлап квадрат метр тұрақ түзіп тапшыру планлаштырыла. Тұрақларының 23% социаль ипотека программы білен түзілешек. Яғни оғымдағы елда республикада социаль ипотека білен 547 мін квадрат метрдан ортық тұрақ сафқа бастырыла. Татарстанда социаль ипотека белән тораклы булырга теләүчеләр саны бихисап булса да, аны оту һәм утканнан соң ипотека процентларын түләп бару бик җиңел түгел. Хәзер ул елына 7% тәшкил итә. Әмма ипотека программына катнашучыларның һәрберсенә аерым график билгеләнә. Кемнәргәдер 20 ел, кемнәргәдер 10 ел үз бурычларын түләргә туры киләчәк. Ипотека программа турында Қозан урамнарында Озатлық радиосы хабарчысына ұшыраған кішілер нинди фикірді? Ашық микрофон сәхифесін Мәлике Басыр әзірләді.
Яшьләр квартирага бик тилмәрәләр. Да минем үземнең кызым кияүгә чыкты, квартирага торырга урыннары юк. Ипотекага бастылар алар. Бик күп документ җыйдылар, әкәмәт. Алы җыя-җыя бер ел булды. Алмадылар ә юк. Әле менә документны сдавать итеп бетердек дип, менә бер ике ай булды әле сдавать итеп бетерделәр. Нәрсә булар менә? Беренче взносны 100 мең бар икән, юк микән, әйтә алмыйм. Әзерлектә түләгәннәрдер, әйе. Бастылар басуын. Казанда көтәбез инде. Менә торырга урыннары юк. Бүгенге көндә 14 мең түләп торалар квартирага. Кызым бала белән утыра. Менә аптырага шикә чыкты, хәзер акча кирәк. Квартирага да түләргә кирәк. Аннары ипотекага баскачанда да түләргә кирәк. Ашарга да кирәк, балага да кирәк. Ипотекага кредитка керделәр, ай саен кредит 7 мең түләргә кирәк диде. Ай саен 7 мең. Ә менә монда да түләп торарга кирәк 14 мең. Бүгенгегә бастылар әйт. Быел бирәбез дип әйткән кеше юк. Чиратка куйдылар.
Берничә җирдә эшләргә туры килеп түләп утырыр өчен. Аның бөтенесе акчасы кырымы күп. Бұлай бірінші еларында бек жеңіл болды, тегі сумылары зұр түгіл бет. Әді сулап болды, первоначальный взнос танцов.
Құсы болды негізі первоначальный взнос?
Менің 300 еді.
Әхазір?
Ой сайын 6 мүн пашты, бек вартплата әмді.
Плюс?
9 мүн кәтір ұты келі.
Жетемі сан
ұқсат? Жетемі. Мен потому что ішім алыстырдым, бүтін туғаннар бірге жиылышып. Баяғынаны, неті болмай, любой оқшалы ішіні өзіңіне істіріп барып болмайаны. Бәліншікті.
Доход көпі керекләп білемін сізге?
Әйбәтләп, кіші шай ешесің келсе, ошесің болса, бір 20-25 сіз болмай.
Доход?
Да. Мен өз үшім ғана алдым. Менікі ол уақытта ограничение ең байда, специально білдім. Үш комнаталын алдым. Мен қанағат. Дұрсыңын әйткенде бек жүрін оңай болды, жайлы болды.
Қанышлар алған еді, Ақбарыс банктың не білен. Бігірек яушы болды бұжы. Квартиралары бігірек яушы, мотор, нашыл не, Кировский районында квартиралары. Готовын алдылар. Төрі бітірелер ұжы, 2 ел қалды. Баласы 7 ел қалған еділер. Бұлардың өзілерінің елер бойшы 70% оқчалар бар еді. Просто әзірекін дәбайлық қылып, солай ипотек алдылар. Баласы 2 бөлмәлі. Бұлар ұжы пенсияға шықтылар, и өчін дә бөлмі ұшыл. Ақбарыс банк бігірек ярдан берді. Қартылар да ұжы пенсияда.
Алмайым.
Ипотекаға?
Алмайым.
Әне ішін алмысың?
Ақша көптілерге керек. Ақша көптен. Таныштар арқылы білем. 15 мін. 3 бөлмәліге. Алдылар. Лайжо сайын бейес орта барашақ. Наоборот, орташақ. 15-20 мінге мінешек. Зарплата бейес көтерілген көбік. Квартир бейесе көтерілген.
Озатлық радиосының ашық микрофон сәхифесін Мәлике Басыр әзірләді. Бүгінгі тапшыру біздің екінші үлішінде. Башқұртстан Язушылар Бірлігі құрылтайында президент Рустам Хамитов башқұрт язушыларын әдәби башқұрт тілін сақлап қалу үшін тырышырға шақырды. Татар дүниесі Ғабдулла Туқай тууға 125 ел тулуны бәйрәм итә. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Қытайның Хайнан утрауында дүния иқтисадында Бразилия, Русия, Хиндстан, Қытай һәм Көньяқ Африканың орны турында бу илләрнең президентлары катнашында саммит узды. БРИКС төркеме җыенында Көньяқ Африка беренче тапкыр катнашты. Саммитта кабул ителгән резолюциядә БРИКС төркеме халыкара валюта резервы фонды булдырырга чакырды. Шулай ук Берләшкән Милләтләр Оешмасы Милек Шурасы эшенә үзгәреш кертеп, үсештә булган илләрнең тавышын ишеттерү мөмкинлеге булдырырга кирәк дип мөрәҗәгать итте. Оренбур һәм Самар өлкәләре авылларына су басу яны. Оренбур өлкәсендә инде 2 меңләп йортны су басты, 10 меңләп кеше зыян күрде. Самар өлкәсе губернаторы Владимир Артяков сүзләренә караганда, өлкәнең 8 районында хәл катлаулы 2 меңләп кеше су баскан йортларыннан китәргә мәҗбүр булган. Ике өлкәнең берничә районында гадәттән тыш хәл игълан ителде. Фәлестин хакимияте премьер-министры Салам Файет Брюссельдә барган очрашуда катнашучыларга мөрәҗәгать итеп, Фәлестин дәүләте төзүгә акча сорады. Фәлестин хакимияте җыенда катнашучыларга 3 еллык бизнес планын тәкъдим итте. Быел үсеш 9%, киләсе елда 10%, аннан соңгы елларда 12% булыр дип фаразлана. Узган атнада халыкара валюта фонды Фәлестин хакимиятенең дәүләт төзергә икътисади мөмкинлеге бар дип белдергән иде. Хакимият башлыгы Файет химаячылардан 5 миллиард доллар сорады. Япония императоры Акихито һәм аның тормыш иптәше 11 мартта көчле җир тетрәү һәм су ташкынында зыян күргән илнең төньяк-көнчыгышындагы төбәкләрендә булып кайтты. Япониядә 28 мең кеше һәлак булды, 140 меңләп кеше йортсыз калды. Тунис хакимиятләре гыйнвар аенда булган урам җыеннары вакытында Сыгыт Гарабстанга кайткан элекке президент Зиналь Абидин бин Алигә 18 мадә нигезендә гаепләү белдереләчәк. Алар арасында кеше үтерү һәм канунсыз наркотик сатуда гаепләүләр булачак дип хәбәр итте. Хөкүмәт Сәгъди Арабстанның бин Алине Туниска тапшыруны таләп итә. Бүген татар халкының иң яраткан җырчыларының берсе, татар опера сәнгатенә нигез салучыларның берсе Усман Алмиев 96 яшендә вафат булды. Җырчы татар эстрада сәнгатенә нигез салучыларның да берсе иде.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башкортстан Язучылар Берлегенең 15-нче курултайы ачылышында Республика Президенты Рөстәм Хәмитов та катнашып, башкорт язучыларын әдәби башкорт телен саклап калу өчен тырышырга чакырды. Башкортстан парламентында коррупциягә каршы чараларга багышланган чираттагы сөйләшү үтте. Уфада Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулуга багышланган фәнни конференция үтәчәк. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Өфүлә Башкортстан Язучылар Берлегенең 15-нче съезы асылды. Унда яңа идара рәисе, идара агъзалары һайлана, уставка үзгәрешләр индерелә. Бынан тыш узган 5 елгы йомгак яһала киләсәккә максатлар билдәләнә. Башкортстан Язучылар Берлегенең республика башлыгы Рөстәм Хәмитов мөрәҗәгать итте.
Кадерле дустар, хөрмәтле кунаклар, хәерле көн. Уважаемые друзья, дорогие гости. Добрый день, здравствуйте. Литература является важнейшим инструментом самосохранения любого народа. Народ жив, пока в среде народной есть творцы. И я хочу сказать, какие бы текущие проблемы и невыполненные задачи не осложняли жизнь нашему народу, точно понятно, что все это время. И народ будет жить столько, сколько будет жить литература, язык, на котором эта литература создана. Трудности, пусть даже временные, они преодолимы. И вот возвращаясь к мысли о том, что с возрастом все больше понимаешь необходимость родного языка, родной культуры, родной речи. Ни в коем случае мы не должны уходить от того, чтобы сохранять наш язык, чтобы делать его все более высоким, более одухотворенным. Это тоже задача непростая, потому что сегодняшний, в частности, башкирский язык подвергается давлению, размывается. И мы, вообще говоря, конечно, должны прикладывать значительные усилия для того, чтобы литературный башкирский язык был сохранен и передан нами другим поколениям, последующим поколениям.
Олугая барган һайын туган тел кадере яхшырак беленә дине ул. Рөстәм Хәмитов башкорт китапларын укуында белдерде.
Я сам книгачей. У меня хорошая библиотека, порядка 2-2,5 тысяч томов. Я люблю классику. Я люблю философию. Люблю книги о науке. И, безусловно, я всегда читал, сейчас продолжаю читать, несмотря на нехватку времени, произведения наших башкортостанских писателей, башкирских писателей. И более того, с возрастом я все больше читаю книг на родном башкирском языке.
Азатлыкта Уфа авазы.
Дәүләт йыйылышы ҡоролтайҙа парламент тыңлауҙары үтте. Депутаттар, хоҡуҡ һаҡлау һәм күҙәтеү органдары хеҙмәткәрҙәре менән берлектә коррупцияға ҡаршы көрәш мәсьәләләрен тикшерҙе. Башҡортостанда ошо тәңгәлдәге ҡанундарҙы ғәмәлгә ашырыу, ришүәтселек, таныш белешлекте файҙаланыу кеүек кире күренештәрҙе бөтөрөү өсөн ниндәй саралар күреү мөһим? Ошо темалар күтәрелде. Дәүләт йыйылышы ҡоролтай депутаты, парламенттың дәүләт ҡоролошо буйынса комитеты рәйесе Зөфәр Сафин: «Беҙ күп итеп, матур итеп һөйләргә өйрәндек, һүҙҙән эшкә күсергә ваҡыт ине. Коррупцияға ҡаршы яңынан-яңы ҡанундар һәм ҡағиҙалар ҡабул итергә мөмкин. Уларҙы ғәмәлгә ашырыу аҡһай» тигән фекерҙә Зөфәр Сафин.
Коррупцияға ҡаршы законнары камилләшер дип әйткәндә ул бик дөрөҫ булып бөтмәс. Күп сөйләйбез, сөйләшергә өйрәнеп беттек, ә күрсәткән эш бөгөн күрсәтергә юк. Менә шуның өчен парламентский слушаниенең темасы да нинди проблемалар бар әйбәт, нәрсәләр безгә дөрес сүзендә сөйләгәннәрне эскәртеп булмый, кем мисәйт итә, нәрсә мисәйт әйбәт, шуларны аңлашырга кирәк. Күп кешеләр, күп министерстволар, ведомстволар бөтенесе дә бит эшләсәләр килә. Һәр кем күреп тора, нәрсә мисәйт итә бүген. Коррупция бит инде ул нәрсә дигән сүз. Яшәргә, эшләргә мисәйт иткән бөтен нәрсә әнә шуңа барып керә бит. Аны законны язганда да, алганда да, законны аны реализовать итә башласаң да, һәрбер үткәргән конкурслар ния мисәйт, ния дөрес түгел, ния бер кеше рәнҗеп китә, берсе ниндидер булмаганнан өстәлмәгә ала. Әнә шулай булырга тиеш түгел, тигезлек булырга тиеш.
Ә бына Рәсәй кимәрендә кабул ителде, ришвәт өчен 100 тапкырга тикле мартарак штраф. Шушы законны гамәлгә ашырып буласакмы Рәсәй ысынбарлыгында?
Мин әле әтсен әйтеп бетерә алмыйм, әле бит әле премьера юк бүген түгел, сүзе генә әйбит. Кемгәдер ул кеше килергә можа дип әйбит. Ә кемнәр нәрсә генә эшләсәң дә хәлсез булып хәл итмәячәк ул кадәр җаваплылыкны тотырга әйбит.
Ягъни бул закон тагыла әйтә һәм ришвәт атаган милиционерга яки анда 2000 дә ришвәт атаган укытучыларга әйтеп каламы?
Алай да булырмы ки? Моңа кадәр бит шулай булып килеп чыктыр тора бит әле. Шулай инде тормыштан шулай килеп чыктыр тора.
Парламент депутатының бұл фекерін экс-депутат хәзер үзен кеше хукуктарын яклау буенса эксперт дип йөрткән Эдвард Мурзин да куәтләй. Ягъни коррупцияга каршы көрәштең кагызда булуын ул да таный.
Монда закон чыгарып кына эш булмасланы. Менә бүтән халык белән җыенып тиге басарга кирәк. Аның өчен хәзер газеталарда, радиоларда, телевизорларда көн саен, күннән көн сөйләргә кирәк. Кешеләр аңларга тиеш. Нинди киләсәк безнең балаларга төзейбез әйме. Мондый теге коррупция башкан хөкүмәт ул тора алмый, ул тарала ал. Скоро или рано дигәндәй барыбыр ул тарала. Тунис белән Египет күрсәтте нәмәгә килеп чыга ал. И шуның өчен минем надежда только на средства массовой информации. Алар эшләй башласа, но аларга эшләргә бирмәләр. Ни өчен дисәң, әзрәктәге берәсе тегендә монда урлай дидея башласалар, берәр гәзиттә әйме, шундук гәзитне басалар. Кешеләр теге урлаган кешене тимәләр әйме, ә именно гәзитне басалар. Менә шундый менә хәзер бит хәл.
Эдвард Мортин да думала каралган канун ришвәтчелек өчен штрафтарды 25-100 тапкырга арттыру турындагы документ мәсьәләне хәл итү юлы түгел дип белдерә. Законның үтәлешен күрсәтү өчен 100 яки 1000 һәм ришвәт алгандарды ябасаклар миллиондар менән эш иткәндәргә ул куркыныч түгел ди Эдвард Мортин.
Ул үтәләсәк тә ул эшләй алмый. Потому что ул законны эшләтер өчен судтар эшләргә тиеш. Милиция эшләргә тиеш әйме. Ул бит эшләмәй. Менә кешенең рангы зуррак булса, аларга суд та кага алмаймы, прокуратура да тимәй. Ни өчен? Шул теге кем безнең коррупционер инде әйме. Шул теге учитель белән врачны тапсалар, шулай 100 тәңкә алган. Менә шул коррупция менә теге акырып теге газетка басалар, менә таптак дип. Ә бит аның миллион белән, миллиард белән урлаганны берсе дә тимәй.
Эдвард әфәнде, тимәк, безнең Рәсәйдә ришвәтчелек коррупция белән көрәшү мөмкин түгел.
Мөмкин түгел.
Бына Эдвард Морзиндың әйткәндәренең һуңгыһына бер мисал. Өфөле милицияла эшләгән 4 һәм уларҙың бер эшнәһенә ҡарата енәйәт эше тамамланды. Улар мутлыҡта ғәйепләнде. Милиция хеҙмәткәрҙәре наркотиктар енәйәте буйынса ҡулдарына эләккән кешенән 750 мең һум талап итә. Ҡулға алынғандарҙы енәйәттәре өсөн 5 айҙан 2 йылға тиклем төрмәгә япҡандар. Башкортостанда былтыр башланган төбәк авиациясын үстерү программасы көрсөккө киле токтаны. Тәү этапта Нефтекама һәм Сибай аэропорттары тергезелергә тиеш ине. Олар Өфе халыкара аэропортының филиалдары исәпләнә. Сиратта Белараттагы булырга тиеш булды. Әмма хәзер бар урында ла эшләр туктап калган. Шул ук вакытта Нефтекамага үз кустарлык кабул итү эшләренә 100 миллион Сибай аэропортына лашунса акса түгелгән. Осул күтәрелү юлдары яһалган, кәрәкле техника һатып алынган. Ике аэропортка ла эшләрне тәмамлау өчен 20 миллион кирәк. Әмма бер ай ярым самаһы эшләр бармай. Филиаллар Өфе халыкара аэропортының хәзерге итәкчеләрен гаепле эшләр туктауда. Мәгълүм булуынса 5 марттан унда яңа итәкче Салават Котошов та аның урынбасары Рәмил Тимиргазин алмаштырды. Аэропорт хезмәткәрләре Салават Котошовты гаепсезгә эшеннән алдылар дип белдерде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Төрксөй оешмаһы тарафыннан 2011 ел Габдулла Тукай елы дип игълан ителде. Өфелеге Рамадан Төркү милли агарту әмгыяте ошо датага арнап фәнни конференция үткәрергә йыена. Унда Тукайның фикердәшләре татар әдәбияты классигы Фәтих Әмирхан һәм актер, режиссер Габдулла Кириевтарга арналган сыгыштар буласак дип һөйләне. Рамадан әмгыяте итәксеһе Башкорт дәүләт университеты доценты Марат Шәрипов.
Татар халкының бөек шагыйры Габдулла Тукайның тууына быел 125 ел тула. Татарлар, башкортлар һәм башка төрки халыклар тупланып яшәгән һәр төбәктә бу татар әдәбиятын түгел, ә гомум төрки әдәбиятның йолдызы булган Габдулла Тукай иҗатына, аның тәрҗемәи хәленә багышланган фәнни конференциялар, әдәби кичәләр искә алу мәҗлесләре үтә. Шул исәптән Башкортстанда да менә татар, башкорт һәм башка төрки оешмалар бөек шагыйрь иҗатына багышланган мәдәни чаралар оештырырга җыеналар. Мәсәлән, безнең Рамазан җәмгыяте фәнни конференция һәм әдәби музыкаль кичә оештырырга җыенабыз. Менә шул Габдулла Тукайның юбилеен бергә татар әдәбиятының икенче бөек классигы бар Фәтих Әмирхан, аның тууына шулай 125 ел тула. Шулай татарның беренче профессиональ актеры һәм режиссеры Габдулла Карифның да тууына 125 ел тула. Һәм әйтергә кирәк, алар барысы да менә шундый үзара тыгыз бәйләнештә булалар. Габдулла Тукайның ышанычлы фикердәшләре, бик хөрмәт иткән замандашлары булалар. Һәм Тукай белән шундый иҗади бәйләнештә 20-нче гасыр башында яшиләр. Шуңа күрә Фәтих Әмирхан юбилеена багышланган һәм шулай Габдулла Кариев юбилеена багышланган да безнең фәнни гамәли конференция һәм шундый искә алу кичәләре үтәчәк.
Марат Шәрипов Габдулла Тукай елына арналган саралар турында һөйләне. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Инде Уфадагы хәбәрчебез әйткәнчә, 2011 ел Төрксой тарафыннан төрки телле илләрдә Тукай елы дип игълан ителгән иде. Шул уңайдан Казанның Тукай музеенда музыкаль шигъри шора узды. Ул кичәдә хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева булды.
Тукайны татарда гына түгел, төрки дөньяда да яратып укыйлар. Аны үзе исән вакытта ук татарның дахие буларак кабул иткәннәр. Шагырның шигырьләре арасында саф төрекчә язылганнары да бар. Тукайның булай төрекчә язуы һич тә ишраклы түгел, ди Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы, язучы һәм тәрҗемәче Фатих Кытлы.
Ул вакытта 17-нче инкылабына кадәр мәктәп мәдрәсәләрдә гарәп фарс теле белән берлектән төрек теле дә укытылган. Һәм Дәрдемәнд, Рызаэддин Фахретдин һәм башка язучылар да төрек телен белгәннәр, шул телдә рәхәтләнеп аралашканнар.
Фатих Кытлы шагыйрьнең кайбер төрекчә язылган шигырьләрен дә укып китте. Алар арасында Тукайның милләткә багышланган шигыре дә яңгырады.
Җүмлә фикрем, гәҗә гөндез сезә аит милләтем. Сыххатиңдер сыххатим һәм гыйллатиңдер гыйллатим. Сән мукаддес, мухтарым әндемдә варлык нәрсәдән сатмазым бу кайната милләтем, милләтем. Бахтиярым бәндәне гәләр итсәләр нисбәт сәна, гаҗизан шаирин олма вардыр ниятем. Нахсы милләе сәләр кайбим бәнем, билмәм нәдән, әйлә милли милләтем, бахшәйлә мәмнуниятем. Her hıyaldan tatlıdır millet hıyalı namihal, bu hıyalattan gelir der gelse mecnuniyetim.
Tukay Tatarның мең йыллык әдәбиятын гына түгел, шәрык, рус әдәбиятын да мул үзләштергән иҗади файдаланган ди галим Хатип Миңнегулов. Бары тик соңгы гасырларда гына без татар, казах, төрек дип аерабыз. Элегрәк исә тарихка киткән саен төркиләрнең этник һәм мәдәни һәм башка яклардан да үзара аерымлыкларына караганда гомумилекләре көчлерәк булган ди галим.
Уртак кыйммәтләр, мөселман дине кыйммәтләре. Менә шушы әйбер, аяк мөһим роль уйнаган. Аннан соң тел график уртаклы. Һәм бит менә шушыннан безнең әби-бабаларыбыз инде элегелектән шушыннан гарәп фарсы авторларының әсәрләрен инде шушында оригиналдалар укыган. Ә инде монда османлы, үзбәк, әзербайҗан, уйгурларны әйтәсе дә юк. Алар бит шушы соңгы вакытларда тәрҗемә ителә башлый. Тәрҗемә ителә башлый. Һәм менә безнең Тукайның укыган мәктәп мәдрәсәләрдә укыган китапларын бер үк вакытта алар үзбәкләр дә, әзербайҗаннар да, башкалар да укый. Димәк, уртак китаплардан менә шундый белем алган. Һәм менә шушы аларны инде теге Тукайны аларга якынайта. Аларны Тукайны Тукай якынайта. Тукай үзенең иҗатында, үзенең язганнарында теге татарлыкның менә түгел, гомумән менә шушы төрки мөселман төрки дөньясына хас булган аның теге уй омтылышларын, ниятләрен дә, инсаный менә шушыннан кыйммәтләрен дә бирә.
Казах язучысы Сабит Муканов исә үз вакытында Тукай турында менә шушы вакыт эчендә төрки дөньясында күпме шагыйрьләр булды, әдипләр килде, әмма аларның берсе дә Тукайны алыштыра алмый дигән. Бүген дә исә Тукайга тиң шагыйр юктыр ди Хатип Миңнегулов.
Тукайның хәзер менә безнең шагыйрьләр күп бит инде. Ләкин Тукай бәлкем белешчә аңа якыная торган шагыйрьләр Мәҗит Гафури кебек дигән милләт язмышын, татар язмышын, татарның теге кайгы моңнарын алар шушыларны инде үзенең күңеленә якын иде. Шушыларны инде матур әдәби формада биргән башка безнең зат юктыр.
Шагыйрьнең шул халыкның ма хукука хакы юк дигән юллары әле бүген дә актуаль ди галим.
Кыйынлык татарга, үзенең мөстәкыйль дәүләте булмагач, аңа һәр вакыт геноцид сәясәте шушындый булган, яшәргә кирәк. Һәм шушында инде Тукай шигырьләре безнең халыкка ышаныч биргән. Һәм анда менә Тукайның бит анда теге рус белән тормыш кичердек сайрашып тора әйдә дә, шул халыкның хукукка хакы юк. Шул халыкның хукукка хакы юк. Без сугышта, юлбарыстан көчлебез, без тынычта аттан артык эшлибез. Шул халыкның хукукка хакы юк. Һәм менә бу юллары аның, менә бүгенге баттаулы шушындай Россия вәзгыятендә, шушындай шартларда, хәзер безнең милли мәктәпләребез өчен, инде милли матбугат, бүлектәребез, факультетларыбыз өчен, матбугат урыннары өчен көрәш барган вакытта, инде теге вакыттарына караганда да актуаль яңгырый.
Шарада Татарстанның язучылар берлеге әгъзасы шагыйрә Нәҗибә Сафина да чыгыш ясады. Ул Тукайга багышланган «Китмибез» дигән өр-яңа шигырын укыды. Бу елны исә Казан федераль университетының көнчыгыш телләр факультетында студентлар арасында Тукайның төрекчәгә тәрҗемә итү буенча бәйге игълан ителгән булган. Бәйгедә җиңеп чыккан Румия Ибраһимова үз тәрҗемәсендә тәкъдим итте. Кичә дә шулай ук Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле Казан музыка училищесының кызлар ансамбледә чыгышлар ясады.
Казаннан Резидә Әхмәтуәлиева булды.
Азатлык радиосы.
Габдулла Тукай иҗатына багышланган кичә бу атнада Сембердә дә үтте. Балалар өчен оештырылган бу чарада катнашучылар Ульян өлкәсенең төрле өлешләреннән, татар авылларыннан җыелган иде. Кичәне Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим күзәтте.
Бәйрәмнең төп истәлеге өлкәнең байтак авылларыннан килгән укучыларның Тукай әсәрләрен укудан гыйбарәт булды дияргә дә ярыйдыр. Берничәсеннән өзекләр дә тәкъдим итәбез. Өлкә үзәгенең 55-нче мәктәбе укучысы Энҗе Саддинова.
Күп мәктәп чикәбезне халык, күмәк күз яшьләре түгелгән, милли хисләр белән ялкынланып, сызылып-сызылып чыга күңелнән.
Өлкә үзәгендәге 74-нче мәктәпнең 4-нче сыйныф укучысы Марс Мингалиев кәҗә белән сарык әкиятеннән өзек тәкъдим итте.
Шулай итеп, алкан бүре суга төтә, кайтры бүре озак кына заман үтә, кайтры бүре үзе дә юк, үсе дә юк, мәҗлес салты, арып тетә, тетә, тетә.
Тиренгә Әлеге районының Скугареевка есімлі қотнаш халықлы орыс ауылы қызы Гүзәл Малатковна да тыңлап бар еді әлі.
В школе, когда обучали, всегда селять наделят. Говорят тим, мама айтылы, керек түгін негде. Без тебя хлебла Русе, нефть табыла везде. Вузга поступать еткенде, говорят тим керекмей. Дальше больше жить еткенде, нужен ли ты вряд ли.
Ульян районының Берешевке есімлі орыс ауылы қызы Сәния Бакиева Тукайның мәркәзіміз Қазанны данлаушы шығыры білән шықты.
Әйте еттенге намазға, бик матур мұлазан, и Қазан, дәттілі Қазан, мұлы Қазан, нұрлы Қазан.
Шардақлы районының Енғанай ауылы мәктәбі оқушысы Йылдыз Әлімова Тукайыбызның халық арасында мәңгі яшаячағына инандырырлық шығыр білән шықты. Үміт газеті редакторының орынбасары Рузия Халимова Тукай әсәрләренә бағышланған рәсімләр конкурсына йомғақ ясалуы турында сөз тұтты. Оннан соң жерлі рәссамыбыз жюри рәйесі Ирек Нурдинов иң уңышлы рәсімләр авторларына бүләкләр тапшырды. Әйгедә төрле номинациялар буенча катнашкан оқучыларга бүләкләр һәм мактау кагазларын автономия рәисе Рамис Сафин да өләште. Гомумән алганда, әлеге бәйрәм истәлеге буенча да оештырылуы ягыннан да уңай тәсир калдырды. Тик аңлашылмаган нәрсәләр дә күзгә ташланырлык иде. Мәсәлән, мондый күркәм шара тулы залда күбрәк мәктәп балаларын җәлеп итеп оештырылса, хәерлерәк булыр иде. Аннан тыш, бәйрәмгә нигәдер бары тик үзләре чыгыш ясаячак укучылар гына чакырылган булып чыкты. Һәм бәйрәм үзе дә залда түгел, вестибюльдә генә узды. Шулай килеп чыга инде. Иң уңган балаларыбыз гына үзара таныштылар, ярыштылар, бер-берсен тыңладылар, карадылар. Бу җәһәттән элекке хатирәләр дә искә төшә. 1988 елда бөтен СССР буенча беренче булып ава салган татар оешмасы Туган тел үзен таныту һәм милли рухны уяту максатыннан нәкъ Тукайыбызга таянып, аңа багышланган шара оештырган иде. Анда Тукай турында тәкъдим ителгән нотык бөек шәхесебезнең шигырьләре һәм аның сүзләренә җырланучы халык моңнары белән чиратлашып барды. Әле шунысы да бар, түләүле булуына карамастан, Чкалов исемендәге мәдәният йорты залы шыгрым тулы булган иде. Нәкъ шул уңыш аркасында мәдәният йортының директоры Нина Лупандина артабан оештырылган чаралар өчен залны һәр даим бушлай бирә килде. Хәзер исә шөкер мөмкинлекләребез күбрәк, аларны тиешле дәрәҗәдә куллануны телисе генә кала. Шунысын да өстәп әйтергә кирәктер. Бу чараны Тукайга багышланган алда торучы чараларга методик ярдәм дип тә кабул итәргә буладыр. Чөнки әле 17-нче китапханәдә һәм татар сыйныфлары тупланган мәктәпләрдә дә шундый ук чаралар көтелә. Әлеге бәйрәмнең үз тәсирләре белән Айрат Ибраһим бүлеште. Азатлык радиосы, Сембер.
Азатлык радиосының Төркмән редакциясе дә бу атнада татар шагыйренә багышланган тапшыру әзерли. Ашхабадтагы хәбәрче Осман Халиев халыкның Габдулла Тукай турында ниләр белүен ачыкларга тырышкан. Төркмәннәр генә түгел, ул очраткан татарлар да Тукайны инде күптән укымаган, аның юбилее турында да берни белми. Моның сәбәбе итеп алар 15-20 еллык Төркмәнстан китапханәләреннән рус телендә барлык китапларның юк ителүен аңлаткан.
Безнең булып көрен мәктәп, Этрап мәркәзе китапханаларымызда.
Китапханәдә 40 еллап эшләгән бер танышыбыз инде 20 ел рус телендә китаплар булмавын сөйләде. Габдулла Тукайны төркмәннәр элек нәк урыс телендә укыган дип сөйләде Азатлыкның Ашхабадтагы хәбәрчесе Усман Халиев.
Азатлык радиосы.
Оренбург өлкәсендәге беренче Зубаши авылы татарларының Сандугач төркеме җырчыларын Татарстан Яңа гасыр телевидениесе аша татар дөньясы да күрде. Сандугачлар Коми Республикасының Ухта шәһәреннән килгән җырчылар белән җырлы гале тапшыруында ярышты. Зубаши җырчылары Казаннан кайткач, Оренбургдагы хәбәрчебез Фируза Абсаламова Сандугач төркеме белән ныграк кызыксынды.
Галем кенлигине юл салган биринчи киши жернин биринчи космонавты Юрий Алексеевич Гагариннин кыска гана турмуш жолу Оренбург менен тыгыз байлы. Бирде Чкалов учуучулар авиация училищесинде окуп, учуу авиатехника усталыкларын өзлөштүрө. Гагаринга бул усталыкны өзлөштүрүүдө жардам эткен Янбулатов татар кишиси була. Бу турада РК архиви кагаздары сири. Булачак космонавт Оренбург жеринде өзүнүн гоёле бахытында таба. Юрий менен таанышканда Валя Горячева Оренбург телеграфын дәшләдән була. Соңрак ул Оренбург медицина училищесын тәмамлый. Юрий Гагариннең авиация училищесын тәмамлый.
Фируза Абсаламованың язмасы башка иде. Техник хата өчен гафу итәбез. Хәзер Оренбургтагы хәбәрчебез Фируза Абсаламованы тыңлыйк.
Сандугач төркеме беренче тапкыр үзен телевидение аша танытты. Әлеге җыр төркеме узган шимбе көне җырлы гали тапшыруында Коми Республикасының Ухта шәһәреннән килгән җыр төркеме белән ярышты. Казан шәһәре сәфәреннән соң беренче Зубачи авылының мәдәният йорты мөдире Роза Бузярованың күңеле шатлык белән тулган иде.
Җырчыларыбыз бик матур итеп җырлап, күңелләре булып кайттылар. Наилә апа Килметова гомер буена Казан шәһәрен күрәсем килә, телевидениедә ярлысым килә дип теләгән теләкләре тормышка ашты, бик куандылар. Матур итеп җырлап, менә шушы үзебезнең авылда халыкны куандырып, Казан бик шады инде, барыбыз да беренчегә генә күрдек үзебезнең татарларның чыннап та горурланырлык бу шәһәр икән. Горурландык үзебезнең татарларның ничек яшәгәннәрен күреп, чын күңелдән шатландык үзебезнең татарлар өчен. Әллә кайларга, еракларга баралар, ниндидер акчалар түгеп, үзебезнең татарыбыз бердә чит илдән кем түгел икән. Шундый риза булып кайттык, шундый куанып, мәчетләребезне күреп, садакалар биреп, менә шул авыл кешеләре өчен бигрәк тә зур подарок булды инде ул сандугач төркеме. Резет абый җырлады, Наилә апай Килметова, Гөлназ Зиханова, Илмира Дюкаева. Алар барысы да сольный номерлар җырлап, үзебезнең татар җырларының күбесен җырларга тырыштык. Авылыбыз турында сөйләдек, Мәймүнә апай Абдюкаеваның шигырын. Безнең беренче Зубач авылы бик зур түгел. Уртасында елгасы, тирәге яшел урман, сәхра ишке дөньясы. Урамнары озын түгел, үзе кыска, үзе тар. Авылыбыздан ерак түгел әулия зираты бар. Юлчылар шуннан үткәндә садака биреп уза. Ураза Корбан бәйрәме шуның янында уза. Ган авылым Чишмәгә бай, исемнәре күп әле. Бер саның зур Чишмәле, икенчесе дә бараның ул бәләкәй Чишмәле. Берсе Яфай, берсе Васфи, бер Чишмәсе Каргалы. Шул Чишмәнең суын ичеп, җәен ял итә халык. Ташлы чыкырда үсәдер яшел курай кипшәсе, салмак кына агайды Каракаеш Чишмәсе. Уба тавын менгән чакта бар борынгы кыйсы, шул кыйның суын ичкән кешесе һәм алысы. Чишмәләрнең суын ичсәң, тиеди шифасы, күз карасы кебек саклый, ата-баба мирасы. Хазине яры асты бар, мул булган ул байлыкка, сәгать хезмәтен үтәгән, бырынгырак халыкка. Авылыбыздан ерак түгел, Урал буе тугайлы, тугайында күлләре бар, анда уйный ак балык. Авылыбыз түм түгәрәк, уртасында зур мәсҗит, яш буыннар шунда йөри, дин гыйлемнәрен эчеп. Ерак түгел клубы бар, анда яшьләр типтерә, идәрә алдында фонтан, кичләрен су сиптерә. Тау башында мәктәп бутра шәүгер килә көн саен, үзәнлектә аш хәнәсе чакырып сыйлы ел саен. Авылыбыз онытылмасын, күңелгә якын булсын дип, Мәймүнә апай үзенә безнең авылның матурлыгын шушы шигырь юлларына салган.
Кызларыбыз бүтәнсез шәл бәйле, сезнең шушы матур шәлләрне үзебезнең илебезнең хатын-кызларын гүзәллек истеп аларга нәрсә шәлләр биреп бирәбез.
Әйе, сезнең үзебезнең оешма бар бу
әйе, үзебезнең инде оешмабыз бар, әйтим, анда эш аларның татар хатыннары эшлиләр.
Җырмынга гашык булган беренче Зубачи авылы Сандугач төркеменең чыгышын Оренбурлар телевизор аша түземсезлек белән көтте. Һәм җырлы гали тапшыру барышында үзләренең тавышларын да бирделәр.
Yeah.
Оренбурдан хабарчыбыз Фируза Абсаламова язмасы булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездән укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.